Hello everyone. In this edition, we are presenting the first album from a local band from Pristina, Sansara, an album that was released recently, just a week ago, and the album is called Welcome to Pristina. About this album is going to speak the frontman of the band, Drini Meka, and also we are going to listen some songs taken from this album. The first song that we are going to listen is called Talentet e Ri.
Radio.
Haj hallëzo na pak diçka për albumin e parë, në përgjithësi, për konceptin e vetë albumit edhe muzikën, stilin, influencat.
Është albumi i parë, është album që është forcirat shumë.
Can you tell me something more about your album, about the concept, style, influences and so on? It's the first album and it's a new experience for us. We have worked hard in this album, taking under the consider that we had to deal with problems that in fact we shouldn't do, like managing with album and so on. I can say that it is something bigger than it appears on the cover.
Ty marr parasysh në këto scene, ky është një album pak më shumë se sa që vetë do këtë në letra. E kemi bërë një muzikë me cilën jemi rrit, jënë kohën Beatlesat, Britpop thirët stili fazoni. Sa për tekstet, tekstet
We have made that kind of music that we were raised with, like Beatles, so we are playing Britpop. Even though we play Britpop and the lyrics are more cheesy, if I may say so, we couldn't escape from our everyday life. We were honest in our lyrics, so that's why sometimes we sound like we are in a big contrast with the music that we make. But again, I think that for the beginning we shouldn't be so soft, so we could provoke the listeners about different subjects, even though it does not fit so much with the music that we are making.
Sa do që nuk i përshtatet muzikës, do më thonë, edhe stilit. Pa e normal, të zithë në Pop TV është pjesë e albumit. Albumi, më faktikisht, është një koncept, është një ngjarje, një disponim. Edhe pse duket që ka shumë disponime. Kretë kongë, thuja e në të lidhën a njëna me tjetërën, edhe pse në ashta muzikalisht kështu.
Të gjithë në Pop TV, it's a part of the concept of this album. An album is one story, is the same mood. All songs are connected with each other, even though musically they seem like they are in contrast, but still, they are all Britpop because the essence of our music is Britpop, and all the songs were based on its school of accords and arrangements. In some songs we have elements of country and bossa nova, but it's still inside the frame of Britpop. Those who have knowledge about Britpop music and its icons of 60s, 70s, 80s, and finally 90s with bands like Oasis, Supergrass, Sweat, Pulp, etc., they know that it's the same thing.
50, 60, 70, 80, apo kupton, deri te 90-tat me bendet e fundit si Oasis, Supergrass, Pulp, Sweat, do si sana, ata e din që kjo tingëllon si një andin.
Dhe ishtë thash shpesh mas shumë ti përmene Beatlesat, Lennonin.
Po.
A është influenca përmënej?
Po, është kështu shull shqip. Po, kupton. Këta e në do me thonë, ata mës tonë, pejgamber tonë, jonë ato ikona tona.
Until now you have mentioned mostly Beatles. Are they the biggest influence on your music? Yes, they are. They are our prophets of music, if I may say so, where we found our inspiration and not just us, but a lots of bands all over the world.
Fazonin e Stone, sa e ma vonë që e kanasi, po na në atë fazon nuk e kemi gjithë vetën. Normal tash që në qofë se unë i kom idola ata.
Since they are our idols, it does not mean that we are a copy of them, since we were criticized by some bands of Pristina. Every band has its influences, but they all have their version on that kind of music.
Mirë po e ka versionin e vetë në qatë drejtim, që ta si.
The last song that we are listening is called Thën Më Sakt. From Pristina Cross, all the best.
Cross Radio.
je gjatë një livadhi që nuk më shesop. Ku gjetën vetën o shumë kasap. Ku shumë gjithë shkuan disa patën fat. Këto të fundit jetuan më gjatë. O një i vogël, po së shto në shtat. I gjori me ndueshëm, o rindit e nat. Kërkon të di kush është, kërkon këtë pak. Don të pyes për më me at. Si u bë puna që bën atak. E pse në këtë vakë qitë kopeja o ecën në tak. Zdin ku shkojnë po zbëhen me rak. Që të mos ngecin ata e kanë cak. Shë pak që bëjnë lak. I quajnë dështak. Thënë më sak. Kopeja kurecën në tak. Një dit e të ra o mund të bëj lak. Në stampedo të kërkojnë hak. Dhe prap disa do të kemë fat. Prap një i vogël, po së shto në shtat. I qori me ndueshëm, o rindit e nat. Kërkon të di kush është, kërkon këtë bak. Don të pyes për më me at. Si u bë puna që u bën atak. E pse në këtë bak. Prap kopeja do të cën në tak. Prave sojra dhe thua pacak. Në livadhin në për merak. Prap shë pak shë bën ljak. Prap i quen dështaj. Thën më prap shë pak shë bën ljak. Prap i quen dështak. Thën më sak.